Бүгін Сабада халық ойын құралдары ойнаушылар арасында жеңушілер белгіленді. Татарстанның традицион мәдениетін өстіру үзәге жетекшісі Фензиля Жеухарова халық ойын құралдарында, яғни қурайда, қобызда, сырнайда ойнарға үйрету жейді проблема болып тұрады. Музыка мәктеплерінде де, күлиетлерде де оларны үйретуді түп программаға кертмейлер. Халық ойын құралдары жетештіру, оларны ойнарға үйрену мәктеплерге керту һәм башқа мәсьәләләргә бағышланған түгәрәк өстел сөйләшуі де узған. Фензиля Жеухарова белән Найлан сөйләште.
Республика күләмендәге Исмагыль Мусин исемендәге халық уен коралларында уйнаучыларның бәйгесенең гала-концертын Сабада ни өчен үткәрергә планлаштырдыгыз? Әле Саба төбәгендә халық уен коралларын курайны, кубызны, сырнайны дип әйтәм инде, үз күрүчеләр анда уйнаучылар күбрәкме? Сәбәбе нәрсәдә?
Курайчылар, кубачылар фестивален Саба җилләре искән, табигате матур булган, авыл чадалек шул вакытта бик алга йөз тотып яшәп ята торган чиста татар районында беркетеп ел саен үткәрелә торган шундый бер фестивальгә әйләндереп булмасмы дигән хәзер белән без Саба муниципаль районының башлыгына мөрәҗәгать иттек. Һәм алар аны әйдәгез быел бездә үткәреп карыйк, аннан инде бергәләп уйлашырбыз дип быелгы фестивальнең Сабада үткәрүнең сәбәбе, беренче сәбәбе шушы булды. Икенче сәбәбе безнең бер төркем музыка белгечләребез, бигрәк тә халык музыкасын өйрәнүчеләре шул исәптән Мәхмүт, Нигъмәтҗан, ул татар халык уен коралларының ниндиләре барлыгын барлаган, халык җырларының бик күбесен туплаган, җыйнаган һәм инде үзенең гомерен, бөтен гомерен шушы халык музыка сәнгатенә өйрәнүгә багышланган галимебез дә Саба җиреннән. Һәм инде быел да безнең менә катнашучыларыбыз арасында әлеге бәйгегә Саба районыннан килгән музыка мәктәбе балалар төркеме, курайчылар ансамбле үзен бик матур күрсәтте. Ул мен табигате, халкы, рухы, бу төбәкне үзен менә фестивальне, бу фестивальне тартып тора. Мен инде шулкадәр хыялланып йөрим инде, каядыр киләсе елларга алмагачлар ап-пак чәчәктә вакытта Саба урамнарын тутырып, курайчылар узса, алар белән бергә сырнайчылар узса, алар белән бергә кубышчылар узса, алар янында яңгыравы кылы тавышлы гармончыларыбыз узып китсә, ул Саба халкына гына түгел, татар халкына үзенең тагын бер бәйрәме булыр иде дип уйлыйм.
Бу фестивальнең быел 5-нчесе Сабада була инде, әле алдагысы тәгаенләнмәгән, бәлки Саба үзендә кабул итәр. Ә үткән елларда кайда булды бу?
Бу фестиваль 2 елга бер үткәрелә торган фестиваль иде моңа кадәр. Ул инде башлыча үтә иде Казан шәһәрендә, төрле районнарда булып-булып кайткалады ул, ләкин аның төп урыны Казан итеп билгеләнгән иде. Без инде менә бу фестивальне районның бренде булыр дигән өметтә торабыз. Шуңа күрә быел ул Сабада була. Ләкин тагын бер аермасы бар. Без бу фестивальне ел саен үткәрелә торган дип исәплибез. Һәм без аны планлаштырабыз. Яш татар музыка уен коралларында уйнаучылар фестиваль бәйгесе итеп. Монда без курай кубызчыларында беренче чиратта яшьләр, мәктәп балалары, ягъни музыка мәктәпләре булсын, сәнгать мәктәпләре булсын, гомуми белем бирү урта мәктәпләре укучылары булсын, студентлар булсын, ул булсын, хәвәскәрләр, ләкин яшьләр. Ни өчен дигән вакытта без менә хәзер соңгы вакытта шундый тенденция сизәбез. Яшьләрне бик теге нидер массалы популяр, бу инструментлар популяр дип әйтә алмыйбыз. Быел да без инде беренче тапкыр дип әйтик инде, җиңәшә ялгыз башкаручыларыбызга без махсус курайлар әзерләттек, аларны сатып алдык. Без аларны тональдарын тикшердек, аларның ни дәрәҗәдә дөрес уйларымы юк микәнлекләрен карадык. Ни өчен? Чөнки зоналарда үтү барышында без бик күп кенә курайларыбызның дөрес булмауларын, инструмент буларак тиешле дәрәҗәдә булмауларын сиздек. Һәм инде шушы мөнәсәбәт рәвештә бу юнәлештә дә беркадәр системалы эш башлап җибәрәбез дип өметләнәбез. 300-дән артык кеше катнашты бәйгедә, ул безне шулай ук сөендерә, ләкин бу безнең өчен иң зур бөеклек түгел. Бу фестиваль имгакларына мөнәсәбәтле шактый зур гына җитди түгәрәк өстәл уздырылды. Анда курай ясаучылар, гармон ясаучылар, ансамбльләрнең җитәкчеләре, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе укытучылары, директорлары, галимнәр, белгечләр, консерватория профессорлары катнашты. Без әлеге түгәрәк өстәлдә менә мондый концертларда җиңүчеләр турында безнең үзәкнең сайтында портфолиолар эшләрбез, алар турында мәгълүматлар бирербез дип исәплибез. Һәм без инде хәтта шундый фикергә килдек, журналистлар арасында татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган материаллар әзерләүчеләр, публикацияләр, мәкаләләр бастыручылар арасында да без үзебезнең үзәк тарафыннан менә шундый конкурс игълан иттек. Бу өлкәдә дә популярлаштыруыбыз җитми дип исәплибез.
Менә бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Нинди нәтиҗә ясалды?
Әлеге төгәрәк өстәлнең нәтиҗәләренең берсе ул мәдәният министрлыгына һәм хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, халык уен коралларын торгызу, аларны популярлаштыру, аларны белем бирү системасына кертеп, кадрлар әзерләү системасын көчәйтүгә мөнәсәбәтле бер программа кабул итеп, һәм инде шушы программага юнәлтелгән системалы эш булдыру турында без мөрәҗәгать әзерлибез дидек, һәм без аны инде әзерлибез. Икенче зур бер өлеше әлеге утырышның карарында ул татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган бик күп төрле фестивальләр үткәрү, бәйрәмнәр үткәрү. Ягъни төрле-төрле районнарда әйтик кемнәрдер кубызчылар конкурсларын үткәрергә тиеш, кемдер киресенчә конкурс түгел фестиваль генә үткәрергә тиеш тырнашчыларның. Һәм инде менә без тагын бер фикергә килдек. Татар халык музыка уен кораллары турында бер мультимедиалы безнең сайтта булырмы ул, яисә без аны тур агентлыкларга тәкъдим итәрбезме? Мультимедиалы бер сайт эшләү. Чөнки бүгенге көндә безнең сәхнәдә без бик әз генә уен коралларыбызны күрәбез. Ул курай, кубыз, гармон, хәзер бер кадәр чыкты кыл кубыз, ике коллективта бар ятаган, аннан соң бүтәннәрен без күрмибез дә. Тошты бызгыларыбызны, ятаганнарның тагын башкаларын, икенче сазларны, кыл кубызларны, гүсләләрне, дәфләрне һәм башка бик күп төрле безнең суга торган бермә инструментларыбыз бар. Ул бермә инструментларны да әйтик, Айдар Физрахманов үзенең ансамблендә без аңа рәхмәтләр әйтәбез. Ул бик күп уен коралларын торгызып халыкка күрсәтә башлады. Ләкин алар гына түгел, һәм Айдар Физрахманов үзе генә бүтән өлкәне алып бетерә алмый. Бу бер ансамбль генә. Менә ул турда да без сүзләр кузгаттык. Һәм инде без менә ипләп кенә башка конкурсларга, башка бәйгеләргә, алда булачак бәйгеләргә менә бу уен коралларында кертмәкче булабыз. Ул гына да түгел, хәтта салам курайларына да, хәтта көтүче сыбызгыларында. Мин инде үзем исәплим, түгәрәк уен фаркор фестивальләре кысасында без моны популярлаштырырбыз дибез. Түгәрәк уен журналында без хәзер махсус рубрика булдырдык. Без аны һәр бер музыка уен коралларына турында һәр сан саен урын биреп барабыз. 3-нче санда ул курайга бәйле булачак, узган санда ул думрага бәйле иде, һәм инде кернәп-кернәп кенә әлеге уен коралларын ясау серләре белән беррәттән аларда уйнау серләрендә без эшлибез. Һәм менә түгәрәк уен фольклор фестиваленә без беренче мәртәбә алып киләбез. Курай моңы дигән, курайда уйнау нигезләре төшерелгән, күрсәтелгән видео дәрес. Без аны махсус эшләдек музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре өчен, һәм шул ук вакытта курайда уйнарга өйрәтергә теләге булган төбәкләребездә шактый оста укытучыларыбыз бар. Алар көтеп торалар. Алар теге яисә бу сәнгать мәктәпләрендә эшләр, теге яисә бу сәнгать учреждениеларында хезмәткәрләр булып эшләр. Курайда да уйный беләләр, башка инструментта да уйный беләләр, ә менә методикасын белмиләр. Менә ул методиканы нигезләп төшерелгән, аңлатылган, күрсәтелгән менә шундый безнең методик әсбабыбыз быел дөнья күрәчәк, һәм инде беренче тапкыр без аны бүләк итәрбез дибез Иске Казан түгәрәк уенына килгән катнашучыларга.
Әйтегез әле, менә Татарстанда курайга өйрәтә торган, сырнайга өйрәтә торган, кубызга өйрәтә торган, белем бирә торган мәктәпләр, андый мәктәпләр бармы? Алар гомумән урта мәктәп дип әйтәм. Инде баланы кичкенәдән өйрәтә торган музыка мәктәбенә әлбәттә килгәч ансы башка мәсьәлә.
Кичә менә ул турда да бик җитди сүз кузгатылды. Беренче чиратта музыка мәктәбе дигән сүзне кузгатабыз икән, ул профессионаллар әзерләүнең башлангыч этабы. Әлеге профессиональ белем бирүгә мөнәсәбәттән тыш безнең берничә чыгыш ясаучыбыз, шул исәптән Ринат Мухутдинов, ул музыка мәктәбе укытучысы, һәм ул икенче гимназиядә Габгади дип әйтәбез, бу чиратта гомуми белем бирү мәктәбендә бөтен балаларны диярлек курайда уйнарга өйрәтеп утыра. Һәм ул өйрәтә, мин беренче этапта музыка мәктәбендә кебек түгел, балаларны инструментта 5-6 көй уйнарга өйрәтми торып, мин аларны сольфеджиога кертмим, ди. Ягъни бала колагы белән ишетеп, үзенең көй чыгара алуына сөенү рәхәтен кичермей торып, аны без сольфеджиога утыртабыз да, һәм бала инструменттан китә дә бара, аңа ул кирәк түгел. Ә менә монда киресенчә, без барлык мәктәпләрдә дә музыка дәресләре дигән дәресләребез әле хәзер дә сакланган. Менә шушында инструментка өйрәтүне ничектер мөмкинлекләр табып, ул укытучыларны беркадәр әзерлекләп, менә шушы курай иң җайлы инструмент буларак курайны булса да без кертә алсак, бер төрле зур эш булыр иде дигән сүзне әйттек. Шушы уңайдан мәгариф министрлыгы белән сөйләшү көтелә, ләкин бүгенге көндә дәүләт стандартларының бар, менә шушындый бар безнең федераль стандартлар, шушы федерант стандартларга мөнәсәбәтле рәвештә кызганычка каршы, хәтта музыка мәктәпләрендә дә безнең хәлебез татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәтле әйткән вакытта бик аянычлы. Ни өчен дигәндә, шушы стандартлар нигезендә, хәтта музыка мәктәпләрендә, шул исәптән музыка көллиятләрендә, шул исәптән консерваториядә дә татар халык уен кораллары ул төп предмет түгел, ул өстәмә предмет кына. Өстәмә предмет булу сәбәпле аның укытучысы бу дәресләр өчен аның сәгате тарификацияләнми. Менә бүгенге көндә безнең татар халык музыка уен коралларын популярлаштыру, профессиональ дәрәҗәдә популярлаштыру мәсьәләсе дә шактый зур сорау астында. Бу мәсьәлә Мәдәният министрлыгы белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән үзара очрашып, берсе менә мәсьәсен эшләми торып, икенчесе менә моны эшли алмый. Бу инде музыка мәктәпләре әлбәттә алар мәдәният министрлыкларына карыйлар, музыка көллиятләре шулай ук ул мәдәният министрлыгы системасы, сәнгать мәктәпләре һәм гомум белем бирү мәктәпләре алар мәгариф һәм фән министрлыгына карыйлар. Менә бу исәптән караган вакытта бу эшләрне эшләргә кирәк. Ә инде мәдәният министрлыгына бүгенге көндә мин үзем исәплим, бик җитди итеп хөкүмәт тарафыннан аны карап, бу мәсьәләне без ныгытып куймасак, без инде әкренләп булган әзер кадрларыбызны да юкка чыгарып бетерәчәкбез. Бүгенге көндә флейта профессиональ инструмент буларак кабул ителгән стандартларда, ә инде курай ул инструмент түгел. Система булдыруны көтеп тора торган мәсьәләләр бар. Аларны чишергә мөмкин.
Икенчел бу ишаракта икенчел дип әйтәбез инде, икенчел дәрәҗәдәге яисә түбәнрәк дәрәҗәдәге уен кораллары дип саналса да, Русия мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм шулай ук инде кайбер җитәкчеләр тарафыннандыр да бәлки, шулай да менә бәйге уза. Курай, сырнай, кубызда.
Безнең быелгы фестиваль шушы 3 уен коралында, ләкин башлыча кызганышка каршы без бик әз күрдек кубызчыларны, сырнайчыларыбыз безнең бөтенләй булмады диясәк, дисәк тә була. Бу инструментларны безгә төрле яктан популярлаштырырга кирәк.
Курайчыларны гына алган вакытта да, димәк, курайчылар бар дигән сүз. Алар ничек өйрәнәләр теге, бу теге түгәрәкләр үз теләкләре белән
өйрәнәләр? Мисал өчен, менә түгәрәк өстәлдә катнашты, менә чыгыш ясады Султанов Сәйдәш Накипович. Ул Саба балалар сәнгать мәктәбенең укытучысы. Ул баянчы. Аны төп предметы ул баян укыта. Курай дәресләре мәктәптә юк. Шушы баянчы балалар белән бергә курайчылар ансамбле төзи. Ул менә нәрсә дигән фикерне әйтте ул. Әгәр дә минем курайны укытырга сәгатем булса, мин һәр бала белән мөстәкыйл шәхси һәрберсе белән эшләр идем ди. Ансамбль төзү өчен һәр бала белән аерым-аерым эшләргә кирәк. Баланы ныклап үзен аерым өйрәтми торып, аннан соң аны ансамбльгә бастырабыз ди. Минем бүгенге көндә ансамбльгә бастырам. Бар тик ансамбль белән эшләү мөмкинлегем бар ди. Бүгенге көндә энтузиастлар бар, тик энтузиастлар. Кызганычка каршы, менә бу без 300 курайчыбыз килде дип әйтәбез икән, беренче чиратта ул фидакарлар, энтузиастлар, менә бу уен коралына битараф булмаган укытучылар, ниндидер абзыйлар, кайбер студентларның рухы белән генә бара. Аларның рухлары гына менә шушыны өстерми дә булса, мөмкинлекләр тудырган дип әйтә алмыйбыз.
Ә кемнәр арасында булды? Бу бәйге кемнәр катнашты?
Бу бәйге 4 номинация кысаларында барды. Номинацияларны билгеләдек без бары тик катнашучыларның категорияларына мөнәсәбәтле. Димәк, беренче ул безнең балалар сәнгать һәм музыка мәктәбе укучылары, алар арасында төзелгән ансамбльләр һәм алар арасыннан булган ялгыз башкаручылар. Икенче номинация студентлар, мәдәният көллиятләре, музыка көллиятләре һәм мәдәният университеты студентлары, консерватория студентлары. Ә инде өченче номинациядә укытучылар, шушы ук сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укытучылар, беренче чиратта безнең бары тик сәнгать музыка мәктәпләрендә укыта торган укытучылар, аларның осталыклары алар арасында да бәйге булды. Һәм инде шушы инструментны сөючеләр, халык арасыннан катнашучылар, анда башлыча өлкән яшьтәге абзыйлар, урта буыннар булды дип әйтә алмыйбыз.
Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.